Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папа Рымскі Бенедыкт XVI абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Васільеў асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вызначаныя 6 прэтэндэнтаў на прэмію ежы Ядройца.
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI абвясціў пра свой сыход. Рымскі пантыфік агучыў гэта падчас сённяшняга пасяджэння кансісторыі нарады кардынальскай калегіі пры папу рымскім. Пантыфік пакіне сваю пасаду 28 лютага, і ў Ватыкане пачнецца перыяд седэ ваканте, калі месца папы будзе вольным. Канкляў з мэтай выбару наступнага папы адбудзецца ў сакавіку. Бенедыкт XVI ў ім браць удзелу не будзе. Апошні раз папа рымскі абвяшчаў аб сваёй добраахвотнай адстаўцы амаль 600 гадоў таму. 85-гадовы Йозеф Ратцынгер стаў папам Бенедыктам XVI у красавіку 2005 году, пасля смерці папы рымскага Яна Паўла II. Міністэрства ўнутраных справаў Азербайджану правядзе расследаванне з нагоды заявы пра ўладнага палітыка аб узнагародзе за адрэзанае вуха пісьменніка, які напісаў непажаданую кнігу пра Азербайджана армянскія адносіны. А сам пісьменнік Акрама Элісли, супраць якога ў Азербайджане пачалі кампанію, заявіў, што праз гэтую пагрозу можа выехаць з краіны. Учора супраць пісьменніка ў Азербайджане адбыўся шэраг акцыяў, у прыватнасці ў горадзе Гянджы палілі яго кнігі. Раман «Каменныя сны», надрукаваны летась у Расіі, аб'яўлены хлуслівым. Погляды, выказаныя ў тэксце, разыходзяцца з афіцыйнай пазіцыяй уладаў. Кітай абышоў ЗША і стаў найбуйнейшай гандлёвай дзяржавай свету па выніках 2012 году. Як адзначае агенцтва Bloomberg, выхад КНР на першае месца ў свеце ў сукупным аб'ёме знешняга гандлю таварамі з'яўляецца важнай вяхою ў эканамічным суперніцтве дзвюх дзяржаваў. ЗША заставаліся лідарам практычна з канца другой усесветнай вайны. Для супастаўлення аналітыкі агенцтва выкарыстоўвалі суму экспарту і імпарту тавараў абедзвюх дзяржаваў. Сырыйскія паўстанцы заявілі пра ўзяцце найбуйнейшай гідраэлектрастанцыі ў краіне на рацэ Эўфрат у правінцыі Аракка. Назіральнікі лічаць гэта найбуйнейшай эканамічнай стратай сырыйскіх уладаў за ўвесь час паўстання. Гэтую інфармацыю пакуль немагчыма праверыць з незалежных крыніцаў. Захопленая гідраэлектрастанцыя здольная вырабляць больш за 800 мегаваттаў электраэнергіі, ды з'яўляецца важнай крыніцай арашэння ў пустынных рэгіёнах Сырыі. Акрамя таго, вадасховішча, на якім размешчаная ГЭС, возера імя Асада, названае імем бацькі цяперашняга прэзідэнта. Румынскі ўрад абвясціў правядзенне расследавання інфармацыі аб тым, што выяўлена ў Вялікабрытаніі і Францыі каніна, якую выдавалі за ялавічну, паходзіла з Румыніі. У студзені служба харчовых стандартаў Вялікабрытаніі ўсталявала, што ў продаж у краіне патрапілі гамбургеры, ў якіх выявілі каніну. Пазней такія ж факты былі зафіксаваныя і ў Францыі. Францыя падазрае, што румынскія вытворцы мяса і гандлёвыя кампаніі з Галяндай ды Кіпру былі часткамі ланцугу, у якім ялавічыну падмянялі канінай у гатовых стравах, такіх як гамбургеры і лазання. Гэтыя тавары ўжо выведзеныя з абароту ў крамах Брытаніі, Францыі і Швецыі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на радыё «Свабода» на гэтую гадзіну. Заставайцеся з намі, чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама нашыя сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце і Twitter.